Oromoon suurenti baqataniitiin achi jedhani. Mootummaan biyyi suni baqataa urrisa namaanaa reessutuun hin miidhu jirti jedhaniitiin dubbachuu jiran. Gamkaaniin ammoo achuma Suudaan gara Kaartuumitti baqataa hedduutti hidhaa jira jedha oduun galmoo Daawud Nuwerki.
Lammiileen Oromoo Kaartuum jiraatan akka jedhanitti baqattoota keessumaa lammiin Itoophiyaa ta'an dhimma waraqaa eenyummaa dhabuu isaaniitiin dhoonkuun ji'a 3 as jalqabe. Ka'umsi waan kanaas waajjirri immigireeshinii biyya Sudaan waraqaa baqattoota kanaaf yeroo naarsuufii dhabuudha jedhan. Obbo Ahmed Abdullahi Abubakar baqataa Oromoo Sudaan keessa ganna 8 oliif jiraatanidha.
Amma rakkoon nurra jiru gaa mataa gaabbaa fadha jechuudhaan foolisiin biyya naa waliif galuudhaan baay'ee rakkoon nurra gaggeessaa jiru. Dubartoonni ulfa qabu mucaan takkamma duutee jirti. Odoo taraa eeggataa jirtu dhaabbattee isiin geenye achitti ulfa turtee kuftee achitti hoggaasuu dandeetu duute. Lammaffaa mattaaqaa inni gaafatta waajjira mattaaqaan irraa bahu yeroo deetu birri hin kaffaltaa waraqaa nageessii kennu. Hoggaati baatee deebitee fudhatta siin jiru deemtee katamaa kaartuumii keessa yeroo ta'utti hin qabamtu. Kun immoo birri kafaladdeen jira eeggataa jira mattaaqaan hoggaa bahu jettee waraqaan siraa fudhamee cirama makiinarra si baasuu hin fe'amtan maas mana hidhaa deemtu. Mattaaqaan achi gabbahan jiru. Amma ijoolleen baay'een kan handurumaan kan soobaa kan hudaa jiidhaa jiru baay'eedha. Garuu ammaa faana akkasitti harka irraa qabu. Hammanaa baay'ina isaanii jiru murteessu. Kun baay'inaan jiru gara 1000 lakkaa'amu. Siidhaan amma namni baay'een kan haati mana isaa hojjatee inni hojjatu mana galee jira. Namni hojiirraa sodaadha. Dho'isaadhaan bahaa kan halkan makiinaa kireeffatee hedduu hojii dhaqee halkan ammaas gara hojiirraa deebi'aa gabbahee ol deebi'u baay'ee rakkootee jira Kaartuum keessa.
Baqataan Oromoo Kaartuum jiraatu kaan kan waan baqattoonni keessa jiran VOF hime Ahmed Abbaa Giddiiti. Baqattoonni waraqaa eenyummaa jedhame baafachuuf hedduu carraaqanus waajjirri waraqaa kana namaa kennu garuu danqaa uumeera jedha.
Bisaan kun paaspoortii miti. Ikaamaa miti waan sana hin galle beektee lammiilee Itoophiyaa Eertiraa qofaaf kennama bisaan kun. Mootummaan kan keenya imbaasiin akka waan kana sirreessu deddeebinee itti iyyannee turre salamaa wiisaltii baanee itti iyyannee turre. Hin sirreessina jedhu dhumarra garuu tarkaanfiin irratti fudhatanii poolisiin irratti bobbaasuudhaan amma immoo yeroo hunda deddeebinee itti jina wamatta akka furmaata tokko umti kaa'een jiru. Haa ta'u egaa bitaaqaa nam tokko namni biyya ormaa jiraatu bitaaqaa baafachuun isaa dirqamaa garuu birrii kuma sadii dhibba shan sanaan hudhatte baafachuu hin dandeessu. Achi sa'aatii meeqa ilaaka hamma yoowwanaa kan ji'a shanachi dhaabate jira maayyata egaa.
Ahmed baqattoonni magaalattii keessa jiraatan bakka hedduutti to'annoo jala akka oolaa jiran dubbata.
Kaartuun hedduu jireefiin tokkoffaan fakkeenyaaf jireefiin bakka qubattoonni ilmaan Oromoo hedduu jiru jireefiin baharii isaa argishiraa baharii yennaan jira kadiroo harka wayitiin hundurmaaniin umbadda naannoo magaalaa Suudaanii magaalaa Kaartuum hunda isaa keessa bakka jirree afaan jiru bakka hundaa qabamaa jiranii bakka hundaa yoo dalatii irraa dhabanii bakka ijoolleen jiraatan hin beekan ijoolleen abashaa kireeffatanii jiraatan hin beekan keexaa irraan galaniiti nama qabu keexaa irraan galanii yoo bareecha faa ta'e. Wallaahi lakkoofsa nama hidhame hin beeku yoo bahuun hin danda'amu yoo biricha kaffalame malee yoo birri 15 yookaan 20 kaffalte hin baate yoo kan hin kaffalle immoo eenyutu si baasu hin danda'u. Ijoolleen walumarraa liqeeffatanii kaffaluu inni qabu inni hiriyaa qabu inni ofii isaatii qabu waan qabu hundatti liqeeffatee dhiigeessee kaffala. Maatii jireenya tokko hidhaa seentee jennaan namni lammaffaa namaa wal arguu hin dandeessu tokko fuudhee gurbaan tokko wallaanuma kan keenya torbee inni intala fuudhetti. Qabame lafa hojiitii qabamee dhagee 20 murtaa'e 20 qabuun qabameera jechuu haati manaa dhageessee mushurraadha naasuudhaan onneen cittee duute. Wallaa kooti duutee jennaan haadha manaa kiyya duute dhageen qabaradee dhufe naan dirreen baasuuf maa ibsa.
Baqataan Oromoo kaan kan yaada isaa VOF hime kan maqaan akka dhahamu hin feenis dhiyeenya kana Kaartuum naannoo Omdurmaan jedhamutti qabame akka hidhame sana boodas immoo paawundii Sudaan 20 kaffalee akka bahime. Baqataan kun waraqaa eenyummaa waan hin qabnee fi hojii rifeensa mataa hojjetu dhaabee manatti galuullee dubbate. Baqattoonni yaada isaanii nuu kennan dhaabbanni baqattoota gargaaru UNHCR nuuf hin birmatu jechuun komatu.
Fagoodha UNHCR filattee iyyachuudhaaf waan tokko siin gochuu hin danda'u harka jalaa jira UNHCR biyya kanaa sobduudha.
Hin jiru kana hamma ammaatitti eega biyya na keessatti dhaabbanni biyya alaa kan. Baqattoota keessummeessuun agarreen amma ammaatti warra lammii biyyanaa gargaaruuf warra nyaata addunyaa warra NGO uummata biyyanaa gargaaruuf iddoo nyaataa rakkinni nyaataa jiru zooru malee hin agarreen maammattan.
Baqattoonni Oromoo lameen Mohaammed Abdullahi Abubakarii fi Ahmed Abbaa Giddii waraqaa jedhame kana haga paawundii 1,000 kaffalanii akka baafatan dubbatu. Haati warraa isaan lameenuu garuu kaffaltii kana kaffaluu waan hin dandeenyee fi waraqaa galmee haga yoonaa hin arganne. Muhammad Yodubatu, Hati Warraisa, Wajibuna Veranda Jalatiguru, Galme Wanin Kamnev Jecha, Dera Polisi Sudate Ivte, Jechundubata. Rakuba Katonikas Jerankan, Jarmamba Katuta, UNHCRGA Fatamera, Abati Chatik, and Desa Sabay Male Idila Dunyakatan, Ronald Schoenbauer, UNHCR Academy Kartumujir Rakajru, Torbanitis Guyota Shanifi, Bakatota Gargarsa Fedanaka Gargariman. Kananis Jaramech Bakatota fi Gargarsa Malaka, Kagalme fi, Charabar Nutala Chokatai Sulemani. Komi Bakatoni Motumara, Galme Urkam Nejeduf Yodibikananisi, Seri Sudan Bakatoni, Galme Kanakaga Fataman in Ajeju, Polisim Beatis, one Ser and Laujitajaraji Chunkegani, Warenkuma Lakaman, Kamaneda Jiru Jedaman Abatikisan, Akamitir Garaji Changa Fatamanisi, UNHCR Wajirabakata Motumasuda Walintoni, Akumadurani Abukato Erge, Maneda Sakate, Bakatota Kanagarilla Kisisu, Itifufaj Chandubatan, Gabas Galemirika, Galmudait, Nairobi. Be away.